Robert Fico pohrozil Ukrajine zastavením dodávok elektriny, ak preruší tranzit plynu. Volodymyr Zelenský hovorí o otvorení druhého energetického frontu. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober, povzbudzuje na prahu jubilejného roka mať odvahu vykročiť ako ľud nádeje. Mladí z komunity Čenakolo opäť pripravili pri kráľovej prisencii živé jasličky.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Po zastavení prepravy ruského plynu cez Ukrajinu 1. januára slovenská vláda môže zastaviť dodávky elektrickej energie pre Ukrajinu, oznámil to premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti.
Vidíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete, alebo sa dohodneme na inom postupe.
Ukrajinskí predstavitelia už dávnejšie oznámili, že neplánujú predĺžiť zmluvu o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorej platnosť sa skončí 1. januára budúceho roka. Slovenský premiér sa preto dostal do sporu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na minulotýždňovom samite Európskej únie v Bruseli. O téme mal rokovať v Moskve aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je podľa Fica len prázdne politické gesto, ale ide o extrémne drahé gesto, na ktoré doplatí celá Európska únia, vrátane Slovenska.
Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 25 a 26 zaplatí okolo 120 miliard eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne o 0,5 miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko len príde pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda? Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil v reakcii Roberta Fica z otvorenia druhého energetického frontu proti Ukrajine, a to na Putinov pokyn. Podľa Zelenského len vďaka spoločnej práci ukrajinských energetikov, Európskej únie, USA, Británie a ďalších krajín nie sú na Ukrajine celonárodné výpadky elektriny, tzv. Blackouty. Prezident Peter Pellegrini plánuje vystúpiť so správou o stave republiky na prvej schôdzi Národnej rady v roku 2025. Tá by sa mala začať vo februári.
Myslel som, že to urobím prvýkrát už v tomto roku, ale vzhľadom na tú celú situáciu a vývoj som chcel ešte počkať, ako to nakoniec všetko dopadne, ale zatiaľ si myslím, že nebudem to smerovávať k nejakému výročiu alebo k nejakému konkrétnemu dátumu, ale možno v novom roku, ak zvážim, tak by som možno na úvod prvej schôdze Národnej rady v roku 2025 vystúpil a prihovoril sa poslancom aj vláde.
Peter Pellegrini chce správy podľa vlastných slov prednášať v pléne v priebehu roka pri akejkoľvek vážnejšej situácii. Nechce to obmedziť len na jedno vystúpenie raz za rok.
V prípade potreby som pripravený prísť do parlamentu aj častejšie, ale najbližšie myslím a zatiaľ tak plánujem, že by som sa mohol prihovoriť vláde a poslancom na začiatku prvej schôdze, ktorá sa už kedy uskutoční v roku 2025.
Na voľbu nového predsedu parlamentu treba mať istotu 76 poslancov, ktorí nového šéfa zvolia. V opačnom prípade by šlo o veľké reputačné fiasko pre koalíciu. Myslí si to podpredseda Národnej rady, poverený jej riadením Peter Žiga.
A možno, že práve na tom ešte sa rozprávame a bavíme o v rámci vládnej koalície, že ako tú 76 zabezpečiť, aby nedošlo k reputačnému riziku alebo ohrozeniu.
Šéf Hlasu Matúš Utaj Eštok voľbu predsedu Národnej rady vníma ako nutný krok na zastabilizovanie koalície.
Prioritou pre vládnu koalíciu je stabilita. Absolútne to je hlavné, pretože my sme hovorili ľuďom o tom, že chceme ukončiť chaos, že tu bude stabilná vláda, ktorá sa bude zaoberať nie samou seba, ale prácou pre ľudí. A potom ťažko hľadáte stabilitu, keď si neviete splniť takúto jednoduchú domácu úlohu. Práve preto som povedal, že je to jedna z úloh, ktorá má priniesť do koalície stabilitu, ak tú stabilitu chceme. tak musí na tom záležať aj predsedovi Slovenskej národnej strany, ale rovnako na to musí záležať aj predsedovi vlády, pretože on je za tú stabilitu zodpovedný a ja som presvedčený, že tak skúsený politik, ako je Robert Fico, si to plne uvedomuje.
Matúš Utaj-Eštok zároveň zopakoval, že nechce byť predsedom Národnej rady.
Je to aj z môjho pohľadu brané ako povinnosť postať na pozícii ministra vnútra, aj keď rozumiem tomu, že predseda koaličnej strany druhej najsilnejšej, tak ako bol Peter Pellegrini na tejto pozícii, tak by to možno, že nejaké tradície nejako mohlo takto byť, ale ja som človek, ktorý má ešte relatívne mladý vek v politike, cítim sa pomerne energicky a dynamicky a tu treba urobiť zmeny. A na pozíciu predsedu parlamentu my sme už vtedy, keď Peter Pellegrini končil v Hlase, sa jasne dohodli, že našim kandidátom bude Richard Raši a ja verím, že aj pán Danko si uvedomuje, že to je jedna z nutných vecí na to, aby sme zastabilizovali situáciu v koalícii.
Opozícia kritizuje, že miesto predsedu Národnej rady stále nie je obsadené. Hovorí o hanbe a neschopnosti nájsť zhodu na mene v rámci koalície. Ministerstvo práce v tomto roku splnilo veľkú časť svojich cieľov. Vyhlásil to šéf rezortu Erik Tomáš, podľa ktorého naplnili veľa z programového vyhlásenia vlády, ale aj mimo neho.
Bolo prijatých viacero zákonov a viacero zmien, ale vypichol by som také kľúčové. Tou prvou je samozrejme schválenie skutočného 13. dôchodku o výške priemerného dôchodku a tou druhou takou zásadnou zmenou bolo schválenie nového automatu na minimálnu mzdu, vďaka ktorému vlastne minimálna mzda v nasledujúcich rokoch bude rásť rýchlejšie, a to tak, že v roku 2026 už prekročí hranicu 900 eur a v roku 2027 bude už atakovať hranicu 1000 eur.
Erik Tomáš pripomenul, že bola prijatá aj novela zákona o sociálnych službách, ktorá prináša pomoc pre odkázaných ľudí. Okrem toho spustili aj niekoľko projektov, ktoré prispeli k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku. Niektoré kroky rezortu ocenila aj poslankyňa PS Simona Petrík. Veľa sociálnych tém však podľa nej sa nedotiahlo, príkladom je rodičovský dôchodok.
Rodičovský dôchodok síce nejakým spôsobom upravili, lebo áno, my sme ho veľmi kritizovali kvôli tomu, že bol veľmi diskriminačný, pretože sa netýkal napríklad rodičov detí, ktoré pracujú v zahraničí, alebo detí, ktoré sú handicapované a nemôžu pracovať, alebo rodičov, ktorí deti nemajú napríklad. Takže už len z tej podstaty veci bol ten rodičovský dôchodok veľmi neférový. No a vlastne stalo sa to, že ja si myslím, že aj ten spôsob, akým ho teraz upravili, nie je dobrý, pretože opäť len dáva viac peňazí tým rodičom, ktorých deti zarábajú viac.
To, čo chýbalo, je podľa Simony Petrík pomoc pre jednorodičovské domácnosti, percentuálne zvýšenie príspevkov do druhého piliera či nedostupnosť domovov dôchodcov pre seniorov.
Krátko z domova.
Nová štátna hymna zaznie prvýkrát o polnoci 1. januára 2025 vo vysielaní STVR. Bude tiež zverejnená na webových stránkach Ministerstva kultúry a vnútra, kde si ich inštitúcie a občania budú môcť bezplatne stiahnuť na použitie. Presný časový horizont, v ktorom by všetky inštitúcie mali začať používať novú úpravu hymny, nie je stanovený. Ministerstvo kultúry však odhaduje, že to bude do 3 až 4 mesiacov. Slovenské národné divadlo plánuje vystúpenie ruskej speváčky za 250 000 eur. Anna Netrebko čelila od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojkotu. Nebola totiž ochotná odsúdiť Putinovú vojnu. Následne jej v Prahe zrušili naplánovaný koncert. Ruská speváčka to označila za cenzúru. Hasiči zasahovali počas sviatkov 244 krát, vlani to bolo zásahov viac. Na štedrý deň mal zbor 64 technických zásahov, 34 požiarov, 13 dopravných nehôd a 4 ekologické zásahy. Technické zásahy zahŕňali odstraňovanie prekážok, umožnenie vstupu do objektov a poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Z cirkvi.
V slovenských diecézach a eparchiách sa už zajtra začne jubilejný rok 2025. Spojený bude s osobitným putovaním do katedrál a slávením Eucharistie s biskupmi. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober povzbudzuje všetkých, aby sme si vyprosovali u nebeského Otca odvahu vykročiť ako ľud nádeje. Praje si, aby sme využili tento svätý rok ako príležitosť na prijatie a ohlasovanie Božieho milosrdenstva a dobroty, na ktoré čaká svet. svet, osobitne ľudia vylúčení na okraj spoločnosti. Nech Božia láska zvíťazí medzi nami a prinesie do vzťahov a národov vytúžený mier.
Jubilejný rok predovšetkým sa obracia k tým chudobným, malým, na pokraji, na perifériách, lebo tí potrebujú najviac cítiť Božiu prítomnosť, lebo tí, ktorí sú bohači alebo v strednom nejakom takomto rozpoložení, nejak necítia nejaké újmy alebo nedostatky, ale práve tí, ktorí sú kdesi takí zahnaní nejak životom, o niečo ožobráčení, o niečo ochudobnení, práve tí potrebujú vidieť Boha. A pretože Boh je neviditeľný, tak potrebujú práve tú predloženú ruku tohoto Boha, a to sú všetci veriaci v Neho. To znamená, Boh použije naše ruky, naše srdcia, naše nohy, naše myšlenky, naše oči, našu tvár k tomu, aby sme sa približili práve k týmto ľuďom a urobili takéto veľké gesto. Boh vás má rád, ale musia to cítiť aj z našej strany.
Mladí z komunity Čena Kolo aj tento rok pripravili pri Kráľovej prísenci živé jasličky. V približne hodinovom divadelnom predstavení priblížili návštevníkom narodenie malého Ježiška. Príbeh doplňalo množstvo piesní a tancov spojených so slavou Boha. Pozrel si ich aj Patrik Liška.
Komunita Čena Kolo, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2007, pomáha mladým ľuďom poraziť závislosť a nájsť stratený zmysel života. Verejnosť môže nahliadnúť do areálu komunity okrem dňa otvorených dverí aj pri živých jasličkách. Príprava na ne trvala približne 2 mesiace. Pokračuje Marcel, člen komunity Čena Kolo.
Príbeh sa vlastne odohráva od zvestovania Panny Mári, že teda je vôbec aj život vtedy pred 2000 rokmi v takej nejakej dedinke, ako je Betlehem. Je tam nejaký príchod Rímanov, ktorý to tam teda trošku tak okorenia. Je tam v tom príbeh aj Herodesa a takisto aj troch kráľov. Dostávame sa teda až pred happy end, kde sa pán Ježiš teda narodil do našich životov.
Podujatie navštívil aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Tak zažili sme jeden krásny večer, v ktorom nám chlapci z Čená Kola a ich priatelia pomohli predstaviť si a možno aj tak nanovo prežiť, ako to vlastne vyzeralo v Betleheme pred 2000 rokmi, keď Boží syn v plnosti čias prišiel na tento svet. Keď sledujem okolo seba atmosféru a tváre ľudí, ktorí tu dnes sú, tak myslím, že taký spoločný menovateľ je jednota, solidarita medzi sebou a aj to je ovocie takého nádherného diela, aké sme mohli práve vidieť.
Živé jasličky v komunite Čena Kolo môžu návštevníci vidieť aj v pondelok 30. decembra a v sobotu 4. januára.
Vo farskom kostole Svätej rodiny v Bratislave Petržalke sa konal adventný a predvianočný duchovný večer pod názvom Prichádzam k vám, ktorý uvádzal slovenský básnik Daniel Hevier. Podujatie bolo naplnené poéziou, hudbou a úvahami, ktoré vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Večer mal aj komunitný rozmer. Hevierovú vianočnú poštu, ktorú recitovali detské, ženské a mužské chóry z miestnej farnosti. Duchovný správca farnosti Juraj Vitek počas večera oslovil prítom hlbokou úvahou o význame Vianoc a úlohe umelcov pri sprostredkovaní duchovných hodnôt. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ukončilo niekoľko mesiacov trvajúce práce na obnove miestnosti, ktorá dostala názov Uvandy. Miestnosť slúžila pre potreby Inštitútu rodiny. V roku 2018 bolo zriadené Arcidiecézne centrum pre rodinu a tak sa mnohé aktivity Inštitútu prirodzene presunuli pod správu Centra pre rodinu. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej bola referentka centra Mária Kucharčík.
To sú priestory, ktoré sme vlastne zdedili po Inštitúte rodiny, ktorý voľakedy vlastne robil to, čo teraz robíme my. A tak nejako prirodzene postupne zanikol, keď bolo zriadené Centrum pre rodinu. Takže sú to priestory, ktoré sme zdedili a ktoré vlastne už sa používali dlhšie, len časom sa už tak stále zakladali rôznymi vecami. Keď bol nejaké akcie, tak všetko sa dávalo tej miestnosti a už to bolo viac také zapratané. Takže sme to chceli trošku zutulniť, vypratať, vymaľovať a teraz tento ktorý je úplne vyzerá lepšie, bude slúžiť vlastne pre takú službu ucha, ktoré Centrum pre rodinu poskytuje väčšinou teda pre páry, ktoré riešia nejaké ťažkosti v manželstve, alebo aj pre individuálne nejaké poradenstvo, duchovné poradenstvo, chodia spovedať, rozprávať na duchovné rozhovory.
To centrum je prístupné v priebehu všetkých pracovných dní, alebo máte len hodiny, kedy tam môžu záujemcovia prísť?
Väčšinou prichádzajú klienti, takže sa dohodnú s psychologičkou a už vlastne po dohode sa dohodnú na konkrétny čas. Nie je to miestnosť, ktorá je otvorená otvorená pre verejnosť a stále je tam niekto, kto vlastne poskytuje tú službu ucha. Čiže potrebujú nejaký duchovný rozhovor s otcom Martinom Rečlom, riaditeľom Centra pre rodinu, alebo teda s psychologičkami, alebo keď nejaký manželský pár potrebuje nejaké sprevádzanie, tak tiež vieme nejakých iných manželov ponúknuť, ktorí im radi pomôžu prejsť možno nejakým ťažším obdobím, ktorý potrebujú.
Kto všetko priložil ruku k dielu, aby ste mali vynovené priestory, aby sa vám lepšie pracovalo?
Zamestnanci Centra pre rodinu, pán riaditeľ, pani psychologička, teda ja a dobrovoľníci, ktorí nám pomáhali vypratávať, maľovať. No ale najviac vďačíme za to, že sa to vôbec mohlo zrealizovať americkej biskupskej konferencii, ktorá podporila tento náš projekt.
V estonskom Taline sa dnes začalo 47. európske stretnutie téze. Účastníkom sa prihovoril aj pápež František v posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Vyzýva ich, aby uprostred konfliktov a násilia podporovali ducha zdieľania a bratstva, prekonávali únavu, krízy a neistoty. V posolstve Petrov nástupca ďalej ubezpečuje mladých, že s nimi počíta. Vyjadruje dôveru cirkvi v mladých ľudí, ktorí sú povolaní ohlasovať lásku Boha v dnešnom svete a povzbudzuje ich k prehlbeniu ekumenickej spolupráce, ktorá je súčasťou synodálnej cesty cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohli viesť v ktorejkoľvek krajine s neutrálnym postojom. Slovensko nie je jedinou možnosťou. Vyhlásil to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého je takýchto krajín pomerne veľa. Hovorca tiež zdôraznil, že Moskva rešpektuje mierové snahy viacerých krajín. Podľa jeho slov je však v tejto chvíli potrebné s mierovým procesom vôbec začať. Slovenský premiér Robert Fico včera potvrdil, že ponúka Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu.
Ak sa teda na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou.
Pre Roberta Fica je nepochopiteľné, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmieta prímerie. Celú Ukrajinu podľa predsedu vlády ťahá do katastrofy.
Pretože vyjednávacia pozícia Ukrajiny je každý deň horšia a Ukrajina zaplatí za toto západné dobrodružstvo obrovskú cenu v podobe straty územia a prítomnosti cudzích vojsk.
Predseda vlády zároveň oznámil, že v januári pôjde na oficiálnu návštevu do Turecka a vo februári sa má stretnúť so Svätým Otcom vo Vatikáne. Riešiť chce aj ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine. Líder SAS Branislav Gröling reagoval, že Ficova kritika ukrajinského prezidenta znie, ako keby bola napísaná priamo v Kremli. Predseda liberálov nerozumie, ako môže Robert Fico obviňovať Ukrajinu z vojenského konfliktu, zatiaľ čo chváli pozitívnu reakciu Vladimíra Putina. Fico hovorí o nezávislej slovenskej zahraničnej politike. Podľa Grelinga však v skutočnosti bagatelizuje ruskú agresiu a otvorene spochybňuje solidaritu Európskej únie a NATO.
Krátko zo sveta.
Ukrajina tvrdí, že zničila sklad dronov v ruskej Orolskej oblasti. Podľa ukrajinskej armády zničenie skladu výrazne znížilo možnosti Ruska vykonávať dronové nálety na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Rusko tvrdí, že zabránilo útoku na ruského dôstojníka a vojnového blogera. Podľa tajnej služby zadržali v Moskve Rusa, ktorý konal na pokyn ukrajinskej vojenskej rozviedky. Kyjev sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin sa ospravedlnil azerbajdžanskému prezidentovi za to, že tragická nehoda lietadla sa stala v ruskom priestore v čase, keď ruská obrana odrážala ukrajinský útok. Lietadlo mierilo z Baku do juhoruského Čečenska. Nakoniec sa zrútilo v Kazachstane. O život prišlo 38 ľudí. Tisíce Gruzíncov vytvorili ľudskú reťaz na podporu členstva krajiny v Európskej únii. Ide o pokračovanie každodenných protivládnych akcií, ktoré sa v kaukaskej krajine začali pred mesiacom, keď sa autoritárska vláda, tvorená stranou Gruzínsky sen, rozhodla pozastaviť do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Rakúsko plánuje nakúpiť 12 cvičných stíhačiek M346 talianskej výroby, ktoré by nahradili súčasné multifunkčné lietadlá typu Saab 105, vyradené z prevádzky už v roku 2020. Rakúsky denník Krone Zeitung s odvolaním sa na vojenské zdroje oznámil, že dnes podľa všetkého dôjde k podpisu predbežnej dohody o kúpe, tzv. List o zámere, s talianským ministerstvom obrany. V konfliktných zónach žije okolo 473 miliónov detí, čo je viac ako kedykoľvek predtým, varoval Detský fond OSN. Ide o každé šieste dieťa na svete. Podiel takýchto detí sa zdvojnásobil z približne 10% v 90. rokoch na súčasných takmer 19%. Slovanskí hokejisti zvíťazili na Švajčiarskom 2-1 vo svojom druhom zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Víťazný gól strelil v 57. minúte útočník Jan Chovan. Pre Slovákov to boli prvé 3 body na turnaji. Ďalší zápas odohrajú zajtra proti Česku. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 32. kolom. Poznáme zatiaľ len jeden konečný výsledok. Nitra prehrala so Slovanom Bratislava 2-3 po predĺžení. Ostatné zápasy sa ešte hrajú. Spišská Nová Ves vyhráva nad Michalovcami na začiatku 3. tretiny 2-1. Dukla Trenčín prehráva s Novými Zámkami 0-1. Začala sa tam hrať druhá tretina. Liptovský Mikuláš remizuje so Žilinou 1-1 po prvej tretine. Zvol Len vyhráva na konci prvej tretiny nad Banskou Bystricou 2-0. O 18. hodine ešte Poprad privíta Košice. Hokejistov HKM Zvolen povedie tréner Peter Mikula. Vo funkcii nahradil Martina Štrbu, ktorého vedenie klubu včera odvolalo z funkcie. 70-ročný kormidelník sa vrátil do známeho prostredia. Práve na striedačke zvolenského HKM strávil najvýznamnejšiu časť zo svojej trénerskej kariéry. V roku 2013 doviedol Zvolen k majstrovskému titulu, z ktorého sa tešil aj v roku 2001 ešte ako asistent. Slovanský hokejový brankár Rastislav Eliáš posilnil HC Košice. Do klubu prišiel po zranení skúseného Dominika Riečického. Vedenie sa s ním dohodlo na hosťovaní z fínskeho tímu IFK Helsinki. 20-ročný odchovanec Košic pôsobil vo Fínsku od vlaňajšej sezóny. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v NHL na ľade San Jose 6-3 a posunuli sa na prvé miesto západnej konferencie. Hokejisti New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom zvíťazili nad Carolinou 4-2. Tretím víťazstvom po sebe zvýšili náskok na prvom mieste východnej konferencie. Slovanský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v nočnom zápase zámorskej AHL svoje prvé 2 góly v sezóne. Týmu Utica Comets však na ľade Rochesteru Americans príliš nepomohli. Domáci triumfovali 6-3. Do streleckej listiny sa zapísal aj Pavol Regenda, ktorý 4. gólom a 10. asistenciou v sezóne pomohol k víťazstvu San Diego nad Ontáriom 4-3 po samostatných nájazdoch. Martin Chromiak si pripísal asistenciu na prvý gól hostí. Slovanský hokejový brankár Patrik Rybár bude v nadnárodnej KHL pokračovať v týme Červená hviezda Kunlun. Čínsky klub si ho stiahol z waiver listiny, na ktorú ho predtým zaradil Spartak Moskva. Rybár tak bude spoluhráčom Krajana a útočníka Tomáša Jurča. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Martin Poliovka. Vo funkcii nahradil Mareka Bažíka, ktorý sa posunul na pozíciu asistenta. Hráči Banskej Bystrice figurujú po jesennej časti na 8. mieste tabuľky Nike Ligy, ktorej nazbierali 17 bodov v 18 zápasoch. Na zimnú prestávku išli po 3 prehrách po sebe. Cieľ nového kormidelníka je dostať tým do prvej šestky, ktorá by znamenala účasť v skupine o titul. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v obrovskom slalome svetového pohára. V rakúskom Semmeringu zdolala Saru Hektorovú zo Švédska a Elise Robinsonovú z Nového Zélandu. Slovenka Rebeka Jančová nedokončila prvé kolo. Švajčiarsky lyžiar Alexis Mani sa stal prekvapujúcim víťazom zjazdu svetového pohára v talianskom Bormiu. 24-ročný pretekár vyhral s náskokom 24 stotín pred krajanom Fraňom von Almenom a pripísal si premiérový triumf v prestížnom seriáli. Tretí skončil Kanaďan Cameron Alexander. Na čele celkového poradia i klasifikácie disciplíny zostal Marco Odermatt. Dnes obsadil 5. miesto. Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin úspešne absolvoval operáciu hlavy. Dnes o tom informovala Francúzska lyžiarska federácia, podľa ktorej zostáva 30-ročný pretekár v umelom spánku. Sarrazina hospitalizovali po páde vo včerajšom tréningu pred zjazdom svetového pohára v talianskom Bormiu. Po prevoze do nemocnice ostal na jednotke intenzívnej starostlivosti, keďže mu diagnostikovali krvácanie v blízkosti mozgu. Slovenský tenista Lukáš Klein vypadol na turnaji ATP v austrálskom Brisbane v semifinále kvalifikácie. Nad jeho síly bol domáci Austrálčan Li Tu, ktorý zvíťazil 6-4, 6-4. Klein tak nevyužil pozíciu nasadenej desiatky v kvalifikácii. Ani Anna Karolina Šmidlova si nezahrá v hlavnej súťaži turnaja WTA v Brisbane. Po finále kvalifikácie ju porazila Rumunka Anca Alexia Todoniová 2-6, 6-3. Šmidlova v pozícii nasadenej peťky podľahla osmičke kvalifikácie.
Počasie.
Je pred nami ďalšia mrazivá noc, po ktorej ale príde podľa Petra Jurčoviča slnečný deň.
V nedeľu môžeme povedať, že nejaká veľká zmena nebude. Tá tlaková výš tu ešte pár dní zostane. Akurát sa bude presúvať z nášho územia, čiže stred už potom nebude nad našim územím. Čiže na nedeľu zase jasno až polojasno. Jediná taká dosť nepríjemná zmena oproti doterajším dňom bude to, že budú pribúdať hmly. Ono totiž by sa mal zmeniť vietor z toho studeného severného na teplejší južný. A nielen, že teplejší, ale aj vlhkejší vzduch to bude. A preto začnú pribúdať hmly a môže byť naozaj toľko, že niekde sa môžu udržať aj, povedal by som možno, že aj takmer celý deň. Teploty v nedeľu ráno zase tak asi tak na úroveň minus 11. Na juhu to bude tesne pod nulou, minus 1, minus 2, 3. A potom cez deň, no tak ak nebude desiatka, tak ale s deviatkou rátam. Takže zase teplý deň na juhu, juhozápade okolo tých 9 stupňov. A sever, a tam, kde budú hmly, tam by to malo zostať asi len tak okolo 0.
Dnešnú poslednú decembrovú sobotu si zhrnieme mesiac s pápežom Františkom. Počúvajte nás aj 15 minút po 20. hodine. Od ducha k duchu vysiela Jan Krajčík. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia opäť zajtra. Vianočná nádej.